Maskava cer, ka ieviestais eksporta aizliegums palīdzēs piesātināt vietējo degvielas tirgu. Tikmēr Krievijas benzīna cena biržā šonedēļ pieauga līdz rekordaugstam līmenim, kas daļēji skaidrojams ar rubļa vērtības krišanos, naftas cenu kāpumu pasaulē un remontiem naftas pārstrādes rūpnīcās. Kā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg, degvielas cenu kāpums varētu sagādāt Kremlim galvas sāpes pirms nākamā gada martā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Degvielas cenu pieaugums 2018. Gadā izraisīs valstī protestus, kuru rezultātā Krievijas valdība bija spiesta radīt stimulus ražotājiem tirgot lielākus degvielas apjomus iekšzemes tirgu.